Азатлык радиосы сөйли. Бүгін 8 декабрь, сейшәмбе көн. Микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін біздің тапшыруда. Татарстанда дуңгыз комплексын төзүгә каршы митинг оештыруда гаепләнгән имам акланды. Мәхкәмәдән соң төзелешкә каршы инициатив төркем вәкилләре Тукай районы башлыгы белән очрашты. Андагы сөйләшү һәм инициатив төркем вәкиленең фикерен ишетербез. Экстремизмны гыйлем белән генә җиңеп була ди Башкортстан дин әһелләре. Алар интернетта белем алган кайбер мөселманнарның экстремистларга ияреп китүеннән зарлана. Казандагы мәктәп укучылары татар телен бүгенге шартларда саклау һәм үстерү проектларын тәкъдим итте. Әлеге проектлар турында сөйләшербез. Бу проектлар татар теленең заманча тормышта кулланылышын арттыруга юнәлә. Татар җыры, татар моңы фестивальләре бер-берсеннән нәрсәсе белән аерыла? Җырчы Салаватның татар моңы ул матурлык, итагатьлек халкыбызның легендар җырлары, ә эстрада шишену һәм кычкыру дигән сүзләре кайбер җырчыларда аптыраш тудырды. Чөнки татар җыры бәйгесендә нигездә эстрада җырлары башкарыла. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
АКШ һәм Европа берлеге Русияның 2014 елның мартында референдум уздырып башка дәүләт җире булган Кырымны үзенә кушуына каршы чыкты. Бу позиция киләчәктә дә үзгәрмәячәк. 8 декабрь Украина парламент алдында ясаган чыгышында вице-президент Джо Байден АКШның бу позициясен кабат белдерде.
Today Russia is occupying sovereign Ukrainian territory.
Русияның суверен Украина җирен оккупацияләвен монда мин сезгә ачык итеп әйтим. Русияның Кырымны аннексияләвен Америка танымады, танымый һәм беркайчан да танымаячак.
АКШ вице-президенты сүзләренә караганда 21 гасырда дәүләтләрнең көч белән чикләрен үзләренчә үзгәртү хокукы була алмый. Кырым аннексиясеннән бирле Киевка ясаган чираттагы бу юлы 4-нче сәфәрендә Байден Украинага реформаларны тормышка ашырырга 190 миллион доллар вәгъдә итте. Хөкүмәтне үтә күренмәле итү кирәклеге турында сөйләп, Байден коррупция Украинаны яман шиш кебек ашый диде. АКШ вице-президенты Украина депутатларын халыкны бүлгән проблемаларны читкә куеп, илнең бердәмлегенә омтылырга чакырды. Сәясәт Казахстанның Россия һәм Төркия инвесторларына мөнәсәбәтен үзгәртмәде. Киресенчә, Казахстанга файдага булырга мөмкин. Казахстанның инвестиция һәм үсеш министрлыгы каршындагы Казнекс идарәсе башлыгы урынбасары Кайрат Карманов: "Иң мөһиме безнең икътисадка инвестицияләр кирип барсын" диде. Идара вәкиле илдә төрек инвесторларының эшен уңай бәяли. Төрек şirketләре белән бергә җитештерелгән товарлар күрше Таҗикстан һәм Кыргызстанга да сатыла, диде Карманов. Россия 2016 елның 1 гыйнварыннан Төркия ашамлыкларын кертүне тыйды, Төркия ватандашларын Русиядә эшкә алу туктатылды, Мәскәүдә Русия Төркия тикшерү үзәге, Казанда Юнус Әмре үзәкләре ябылды. Оренбург тикшерү комитеты берничә көн комада булган яшь егетнең 7 декабрь көнне үлгәнен хәбәр итте. 28 ноябрь Орскида яшәүче бер кыз туган көнендә кунакларны интернеттан алган виски исемле эчемлек белән сыйлаган, хуҗабикә 2 көннән үлгән. Шундый ук әйбер ишеп авылланучылар Оренбург өлкәсенең Новотроицки һәм Гай шәһәрләрендә булган. Барлыгы соңгы 2-3 атнада өлкәдә 5 кеше агуланып үлгән. Тикшерү комитеты ялган виски сатуда шикләнелгән 6 кешенең кулга алынуын хәбәр итте. Башкортстан парламентының авыл хуҗалыгы, экология һәм табигать ресурсларын куллану комитеты утырышында сакланган табигый урыннар исемле федераль канунга паркларга керүне түләүле итү турындагы үзгәрешләр хупланды. Бу тәкъдим белән Россия Дәүләт Думасына Башкортстаннан депутат Рөстәм Ишмөхәммәтов чыккан иде. Депутатлар паркларга керү өчен җыелган акча аларны чистартырга һәм саклауга тотылачагына ышана. Ике атна дәвамында Андоррадан килгән белгечләр Башкортстанның иң популяр табигый тыюлыкларының берсе булган Шүлгән таш мәгарәсен чистартты. Борынгы кешеләр монда мамонт рәсемнәре ясаган булса, хәзерге кешеләр буяулар белән зур итеп үз исемнәрен язып калдыра. Элекке Удмуртия президенты, хәзер Удмуртия башлыгы дип үзгәртелгән канунның яңа өлгесендә вазифадан киткән республика башлыгына каралган ташламалар бетерелә диелде. Элек федераль канун нигезендә Удмуртия президенты вазифасыннан киткән дәүләт хезмәткәренең телефон, транспорт чыгымнары вафатыннан соң гаиләсенә ай саен 6 минималь пенсия күләмендә акча түләнә иде. Яңа канунда болар берсе дә юк. Удмуртия дәүләт шурасы депутатлары канун өлгесен икенче укылышта кабул итте. Удмуртия башлыгы Александр Соловьев үзенә һәм әлікі республика президенті Александр Волковқа болған тамашыламаларыны бітіру тұрында қанун үлгісін парламентқа 23 июн тәқдим еткенде депутатлар оны кері қаққан еді. Тамашыламаларының қанунсыз болуын прокуратура текшірді. Татарстан президенті Татарстан білен қоттар орасында қызметтәшілік үшін ең қолай үлкілер деп, нефт, хемгаз, нефт ішкерту, яғалық үлкесінде ортақ проектлер, КамАЗ, Бұралық, Қозаның компрессорлар заводы, әм Түбен Камының Нижнекамск нефти химбірлешмесі башқарған іште қызметтәшілікіне отады. Рүстем Миниханов жетекшілігіндегі Татарстан вәкілшілігі екі күн қотарда ери. Кеше президент қотар иқтисад һәм сәуде министрі Шейх Ахмед бин Жесим бин Мұхаммед әттани білен ұшырашты. Бұйылның март айында министр білен бірі ұшырашу Дубайда инвестициялар форумында болған еді. Бұл сәфәрнің мақсаты әлімтелеріні нығыту һәм Татарстанның потенциалын көрсәту, дейді Миниханов. Қотар бизнесі Русияға инвестициялар кірту юлларын әзілей, мұның үшін сізге Русия базарына кіру юлы етіп, Татарстанны сойларға тәқдим етебіз, дейді президент Қотар ішқуарлары білен ұшырашуда. 2015 жылның 9 айында Татарстан білен Қотар арасында сәуде иленіші 602 мәң доллар болған. Татарстан Қотарға жиһазлар һәм машиналар сата, аннан химия һәм пластик ала.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyq.org.
Соңғы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның Тукай районы мәхкәмәсе Калмаш авылында дуңгышчылык комплексы түгә каршы митинг оештыруда гаепләнгән авыл имамы Әхмәт Бизан Барханов акла карарын чыгарды. Гаепле дип табылган очракта имамга штраф ясасы бирелде фаразланган иде. Хөкемдар Әнвәр Мансуры Бархановтан 10 ноябрьдә узган митингне сез оештырдыгызмы? Митингка чакыруларны сез элдегезме дип сораган. Имам митингта дуңгышчылык комплексына каршы чыгыш ясаганлыгын әмма бу чараны үзе оештырмаган белдерде. Бу чараны үзе оештырмаган белдерде. Аның бу турдагы сүзләрен мәхкәмәгә чакырылган 4 шахид тарасылады. Нәтиҗәдә хөкемдар Барханов тарафыннан канун бузу булмавын әйтеп, бу эшне алга таба карауны туктатырга дип карар итте. Дуңгыз комплексы түгә каршы инициатив төркем аерым алганда Валерий Брицев Фирдәүс Шәмседин һәм Мансур Ибатуллин һәм мәхкәмәгә сез Тукай районы хакимияте башлыгы Әхмәт Бизан Барханов һәм Тукай районы хакимияте башлыгы Васил Хаҗиев янына кереп, аның белән әлеге каршылык турында сөйләште.
Мин ответны бирелән только сезгә шулай гына әйтәм. Анда югары бойларны кунада, Калмашны кунада и нигәдә поселок Малый кунада. Еще оның да. Әгәр дә бүген ответ кирәк дисәгез, мин сезгә бүген ответны җиткерәмен только шулай гына.
Ну, безгә бу ответ устрай.
Сезнең хатларны алдым, министр белән очраштым, министрның кулына тоттырдым, министр сумкасына салып алып кайтып китте, әйбәттә димен китте. Ну, министрдан сугылуына рәхмәт әйтәмен, теге кой берәүләр Калмашта минем сөйләүле анда теге Мухаммед Шинга язган хатта язып куябыз, бит аппаратны совещаниены смат кына итеп килеп үткәреп китте дип. Мин һәр бер әйберне ничек бар шулай аңлаттым Калмашта да. Менә тагын бер кат кайтып әйтәм, ул миннән генә тора торган әйбер түгел. Әгәр дә ул Марат Готовичтан гына тора торган әйбер булса, Марат Готович тә җавап бирде. Ул бит Татарстан Республика тарафыннан әйтелде бит инде, әгәр дә безгә бирәсез икән, без оештырабыз дигән, генетический центрны әгәр дә безгә бирәсез икән, без оештырабыз дигән сүз әйтелде. Мин тагын да күрмә, шул сезгә кисәтеп әйтәм. Бу теге минем уровеньдә, Илдар Хайдарович уровеньдә генә түгел, бу вопрос Татарстан хөкүмәтендә инде. Ну, Марат Готовичтан да зур кеше булган. Бүгін мені жинтікілер, кімдер нәрсе деп әйттілер, ауыл кішілер әйтті бәрі, шет кішілер әйтті бәрі, мен әнә бүтін үшін деп әйттілер болмақтым. Жоғары бойлардан келген кішілер де әйттілер, Қалмаш ауылынан да әйттілер, Басылық Могедан да әйттілер бүтін үшінде. Әнді әбет сіздің тіге, үйлерді әбет үнісінде де, жөр, дин главный түгіл, дин главный түгіл, дин де түгіл главный, әнді пой жерлер де главный түгіл, главный, іс, халықның бір шығын өйбет, іс. Фактически, шулай бүтін.
Шулай бүтін.
Татарында да, күрешінде де, орысында да, бүтін жерлер бір шығын мәселе, іс.
Тукай районы хакимиеті башлығы Васил Хаҗиев белән очрашудан соң хәбәршебез Гафиулла Газиз әлег очрашуда булган инициатив төркем вәкиле Мансур Ибатуллин белән сөйләште.
Мансур әфәнде, менә әлегә саналы минутлар элек мәхкәмә тәмамланды. Хәзер инде сез район башлыгында булдыгыз. Менә әле һаман менә нинди ситуациядә, нинди вазгыятта кала? Шушы дуңгыз комплексы төзелер дип уйлыйсызмы?
Без хәзер Глава администрации Шарашты, хазер мене шектык, сіз бізден хазер мене интервью алыз, дейбит. Глава администрации бізне тыншландырды, бақы хазерге, бүгінге, кімге. Бізге бік көп кішіре, бен шыры, ең бірінші хазер бітін бізден сыраулар, просьбалар, нешту, дұңғыз фирмасы Калмаш ауыл территориясында тілмәстін деген, тілесінде тілмәстін деген сырауға. Бүтін біздің протоколын, жиылыстың протоколында бүтін біздің құлған, жиылған құлларына да бүтін ауылардан ауыл қожалығы министрі Ахметовқа бердім деді. Бұл мұна бік анализлап, нетеп, сразыға жауап бермеген қошан тіліме жоқ мекенін. Бұл біздің глава администрации Васил Гарипушқа тез арада жауапны берем деп айтқан. Ну, классикенне, бір айдан соң, ансын пока глава администрации әйтелмеді. Біз үміт әріп қолабыз, шынки біздің министр сельхозяйства, ол премьер-министр да біздің аңлар деп біз, татар кішісі да біріншіден, ол әйткен, шын бір айтта шолайынды деген, дұңыз есі Тоқай районында көп деген. Может, оңай жаққа біздің Камаш халқының, поселок Новының, Байлар ауында халықның просьбасы, может, мүгайын яқшы жаққа болар деп мен әріп қаламыз.
Міне бүгінгі мәхкемеден судтан қанағат қалдығыз ма?
Судтан қанағат болдық біздің. Дин білен бәлі мәкшілер еді бұл біздің, динден кіне тұғыл бұл біздің қаршылық енді бұл фирмасы ауыл қалқын ісімінден біздің мұнда мұланы қатыштыра керек мейді еді. Бізге бұл бік стресс болды, пішін кет, суд екі мәрте болды. Біріншісінде біз бік ұңғайсыланып қалды, бізді бабайны, мұлда баба біз бік тұжы ұңғайсыланды, қазір бір атына аның жіпкағаны да жоқ. Жықтамаға да жоқ, кел қойы қасыретті болды, әлі алхамдүрлік, бүгін яқшы решені шықты, мұла ауызының обвинені жазған отменілі.
Дейді инициатив түркім вәкілі Мансур Ибатуллин чалда хабаршыбыз Ғафиулла Ғазизға. Қалмаш ауылында дұңғышылық комплексін түзуге қаршы шаралар турындағы видео язмаларыны біздің интернет сахифемізде де көре аласыз. Адресіміз ozatlyq.org.
Әзірек қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай әшер біз міне, қарықтар көуі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі білген метал алып келесекті.
Босқыстында еші өші 1 миллионын артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұл жұт қабет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы баш Кир никогда не обижали.
Сіз Азатлық радиосын тыңлайсыз, тапшыруымызны Башқұртстан яңалықлары біле дәвам итебіз. Экстремизмні ғилім білен гіражіңі болады Башқұртстан дин әхілдері. Бұл хақта экстремизмға қаршы Уфада озған конференцияда да айтылды. Башқұртстан мұсылманлары арасында да экстремистлар рәтіне қушылушылар барды Башқұртстан диния нәзіреті вәкілі. Конференцияда яңғыраған қайбір фикірлер біле Уфада хабаршыбыз Рәмзи Табулеев таныштыра.
Башқұртстанда экстремизмға қаршы конференциялар ұлғарыла башланы. Онда түрлі ештер ойышмалары етекселері, хуқуқ хақлау органдарынан келесе уәкілдер қатнаша. Башқұртстан мұсылмандары Диния Назараты рәйесінің бірінші орынбасары Айнур Артланов әйтеуінсе, экстремизм болмаған үшін тәусиратта замандаштарыбызда дини білімге ынтылышты күшейтерге керек.
Ештер арасында шундай көп экстремистік ағымдар көбейіп кетті Қырғызстанға қаршы. Олар өтінде Сирияға барып, ниндайдыр аңлашылмаған джихад деп болмаған джихадта қатынашып өздерінің ендерін фида етіп жүрушілер де бар бетінде жоқ түгіл бар Қырғызстанға қаршы олардың арасында біздің Башқұртстан жігіттері бик көп Шаныңызын біз яштар арасында түрлі іштер алып барабыз, спорт секцияларын алып барабыз, дәрістілер алып барабыз, аңлату іштері вуздарда, мәктептерде, районларға сығып та лекцияларман сығып, еріп, өйлейбіз, біргәлешіп, Башқұрт Дәулет Педагогия Университеті, әмді Диния Назараты, бірліктейінді біз ішілейбіз. Шаныңызын бік мұндай саралар мүхім, әм экстремизмді тек ғылым болмаған жерде шул экстремизм, терроризм бола. Ул динді аңламаусыздықтан келе. Динді дұрыс аңламаудан келе. Динді дұрыс аңлаған кишилер бір вақытта ла кишигенне ла түгел, мына хатта тиги севинде ла өлтүрмейсек, ул динді дұрыс аңлаған киши. Дин ысын динді, хақ динді билген киши. Ул тиги ниндейдер агрессив тиги рәвешке әйләнмәй. Ысын хақ ислам дине, ул мөхәббәт дине, ул тыныслык дине, ул үз өстеңнән эшләү дине, ул гылым дине. Шуның өчен ниндәйдер агрессив дингә килеп кеше хака алыштырып алып шулай агрессив булып китә икән, димәк ул диндин ниндәйдер өлешен дөрес итеп аңламай.
Мәсет мәхәлләләргә килеүсе яшьтәргә кызганыска ислам тураһында тулы мәгълүмәт бирелмәй. Шуңа ла улар кызыксындырган һорауларына яуапты интернет селтәрендә эзләргә мәҗбүр. Күп ұсырақта бұл қадықхану үкінесілі тамамлана. Шәкірттер, муллалар, хәдіреттер, мәсетке келеусі әр кімменен дұқтарса мүнесібәттә болырға тейіш дейілді конференциялы.
Бүтін райондарда еріп, ондағы оқытусыларды көріп, администрациялыға ішілеген кішілерді көріп, еріп сұқтық бүтін райондарда. Ештер Аллаға шүкір хебет қабыл өйті, әмәлекен қайбір райондарда. Шундай әйтек, шундай ағымларға берілген яшьләрді көрергә тура килә. Улар шул собрание вакытында торып, төрле тавыш күтәреп, яисә йома вакытында йома вагызын һөйләп торган бит мин. Шул экстремизм, терроризмга каршы һөйләп торган вакытларда улар торып кыскыра башлайлар. Шундай да хәлләр булганы бар. Без ул яшьләр менән уңган айрым калып һөйләшәбез, уларга аңлатабыз, уларның һорауларына җавап бирәбез, бергә утырып, улар менән ортак тел табабыз.
Конференцияға Рәсей Федерацияның террорға қаршы Милли комитетінің ғилми консультанты Сүлеймен Наврузов та келгейні. Ул халықты уяу бірдем һәм хақты ялғандан айыра білерге сақырды.
Работа по борьбе с терроризмом, экстремизмом – это не только работа правоохранительной структуры, это не только работа узких специалистов, это работа всего общества. Те угрозы, которые сегодня есть, я думаю, что вы прекрасно о них осведомлены и знаете, насколько это все серьезно. Поэтому без помощи институтов гражданского общества и всего населения мы с этой задачей не справимся.
Әле Волга-Буе федераль округы төбәктәрендә экстремизм һәм террорга каршы эшмәкәрлек бермә-бер көсәйтелде. Сөнки Рәсәйдә тыйылган ИГИЛ террор оешмаһы үҙ йоғынтыһын киңәйтергә ниәтләй. Дөньялағы әлеге хәл транспорт, иқтисад объекттарында халық күп йылған урындарда именлік сараларын көсәйтеуді талап итә. Әммә шул уқ вақытта экстремистардың традицион исламға бірніндей дә қағылышы юқ икәнендә аңларға кәрәк дейілді конференциялы.
Уфада хәбәршебез Рәмзи Табуляевның экстремизмға қаршы узған конференциядан видеоны біздің интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз, адресыбыз azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанның 2-нче лицей интернатында татарча проектлар ярминкәсе чарасы узды. Аның барышында мәктәп укучылары татар телен бүгенге шартларда саклау һәм үстерү проектларын тәкъдим итте. 10-нче сыйныф укучысы Ир Хайруллин үз проекты турында буларны сөйләде.
Әлеге көннәрдә безнең татарча проектлар ярминкәсе уза. Монда без төрле-төрле татарча проектлар тәкъдим итәбез. Һәм кунаклар килеп безне карый алалар. Минем дә шулай ук үземнең проектым бар. Ул хәрәкәт исемле өстәл уены. Ялгышмасам, ул дөньяда иң беренче татарча өстәл уены. Аның төп максаты татар телен үстерү һәм кулланышын арттыру. ол енді қазіргі уақытта әзірге продукт. Аны бір ел дүрек іште баштадым. Ол арада түрлі өзгерістерге тең болды, хәм көптің шараларда қатнашты. Мәселен, қозған атнада IT-паркында Қазан Стартап Уикенд шарасы өзді. Онда дүния көлемі қонақлар, хәм еғанашылар келіп, менің ойымны юғары бәйләділер. Менің қатты ең бірінші сатып алушы IT-паркның мәдері Антон Грачев болды.
Дейді екінші лицей интернатта 10-шы сыныфта оқушы Ирік Хайруллин. Шараға келген Қазан Мәғариф идарасы башлығы Илсур Хадиуллин егітлерінің ішлеріне сықлану білдірді.
Проектлар, фәнлерден татарша проектлар шәулер әлбәттә сөйндерә. Бу безне сөйндерү нәтиҗәсе бу безнең күңелебездә бер үмид уята. Һәм алга таба безнең менә халкыбыз, укучыларыбыз менә шулай эшләргә яшәргә тиеш. Менә Рабит Али белән йөрибез карап, бу әйдә. Мин чакырырбыз, мин эксперт булырга әзер ди. Чөнки менә шушы яшь буын белән, өлкән буынны, тәҗрибәле буынны бергә кушып, үзенең тәҗрибәсен аларга әзер бирергә әзер торуы, бу әлбәттә барыбызга сөйндерә. Чөнки Мені жүші лекцияның қоңышылары бетенді олимпиадалар бойынша да, сәретті балалар бойынша да бет жақшы. Сәретті балалар алар барлық яқтын сәретті. Тоттар тілінде проектларыны ішіліп, аңа күшін, үрәген, өзінің бүтін болған иқтирамын, иқтибарын беріп, жүші дәреге жеткеру өзі сүйінді.
Дейді Қазан Мәғариф идарасы башлығы Илсур Хадиуллин. Әлі көптен түгілгіне туған тілкіні хәм фән бәйрәмі қысаларында әлігі лицей оқушылары татар шалаштырған ойын әсбапларын көрсәткен еді. Лицейда оқушы Владислав Булай дейді.
Бұл сайтына тіржіме етек, шынке ол менеджмент тұрында, психология тұрында, тұрмыш тұрында, ол бік күрінікле хәм пайдалы бір сайт. Хәм сез татар видеолар кырысыгыз килсе, бу проект сезне нәшер.
Диде мәктәп укучысы Владислав Абдулла үз проектлар өлкәсендә әле беренче булуларын әйтте.
Хәзер яшьләр чит телләрне уеннар аша өйрәнәләр. Татарчада уеннар булмаган өчен без бу уенны тәрҗемә иттек. Тәрҗемә иткән сүзләрне әйттек дә, ишетә аша өйрәнсеннәр дип. Безнең практикага чыганнар юк. Без бу юнәлештә беренче булдык.
Дейді мәктәп оқушысы Абдулла, шунда оқ білім алушы Хабибулла Фаязов татарша комикслар турында сөйләді.
Бұл комикслар татарша. Мәселен, хәзер біз үрмек үш кішіне тәржіме еттік, әм өзір ол яқшы. Сіз аны оқисыз, әм ол бік қызық. Анда бік көп рәсімлер, әм бік көп яңға сөзлер.
Дейді екінші лицейда білім алушы Хабибулла Фаязов, лицей мұғалімі Рашат Якубов бұл проектларын ғамәлге ашырғанда оқушыларының татар тіліне мәхәббәтләре уянуын әйтті.
Біз балаларына оқыту процесінде қызықсындыру үшін оларға түрлі-түрлі шундай қызықты проектлар ішіне тақдим етеміз. Һәм енді бірінші шыратта олар өзләре тақдим етелер, татар тілінде нәрсе жетмей, нәрсе қорарға тілер дегіз деп тақдим етеміз. Олар өзләре өз фикірлерін айтып, енді өзләре бұл ішке тұтыналар. Әйтек, қазіргі уақытта фильмдерді татарша қарау мүмкіндігі қызғанышқа қарсы жоқ. Егетлер, әйдегіз біз трейлерларға татарша субтитрлар жасап беріп тақдим етіп шықтылар, бұл проектті басқардылар. Шулай ақ, мәселен, түрлі формадағы ойындарын олар басқарады. Біз оларға тақдим етеміз де, олар рәхәтленіп теләп бушка тотыналар. Бер яқтан оларның әлбәттә бу эш вакытында татар теле мәхәббәтләре, кызыксынулары уяна, һәм шактый гына кызыклы бу процессы үзе алар өчен бара. Һәм шул ук вакытта алар үзләрен татар телен камилләштерә әләрдә, нәрсә тәрҗемә итеп, интервью сүзләр белән, яңа проектлар турында беләләр. Һәм инде әлбәттә иң мөһиме татар телендә нинидер файдалы, яңа кызыклы продукт чыгара. Һәм без аны бары тик безнең лицей кысаларында гына түгел, гомумән интернетка урнаштырып, төрле-төрле башка урыннарга таратырга тырышабыз. Сайтлар булсын, сүзлекчәләр булсын, төрле кызыклы журналлар Біз мұны барысында татар тілінің қолданыш дәйірелерін кеңейту юнәлішінде іш алып барамыз. Һәм балаларда бұл ішке мәхәббәт, қызықсыну һәм тілек оятамыз.
Дейді Қазанның екінші лицей интернатында білім беруші Рашат Якупов. Барлық әлігі проектлар турында тулырақ етіп біздің интернет сәхифәбізде де оқиды видеоларында қорғай аласыз. Адресіміз azatlik.org. Шулай қайбір қосымшаларыны енді Play Market-тан еклеп те бола. Компьютерларға һәм планшетларға еклеп татар әкиятларын тыңлап, интерактив рәсімдер қарап бола тұрған татар китап проекты турында Азатлык енді әлігірек сөйләгән иде.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосун тыңдайсыз. 19 декабрда Татар жыры фестивалі гала-концерты узашак. Көптен түгіл өткен 2-ші бір бәйге, 7-ші Татар маңа халықара телевизион яш башқарушылар бәйгесінде бәйгенің жюри рәйісі жыршы Салават Фәтхетдинов Татар маң ол матурлық итәғатны халқыбызның легендар жырлары эстрада шишыну һәм кышкыру деген иде. Татар жыры фестивалі алдынан узган матбуғат очрашуында Азатлык хәбәрчесе Рөстәм Исхақи шоу-бизнес вәкилләренең шул хакта фикерләрен белешти. Чөнки Татар жыры фестивалында нигездә эстрада җырлары башкарыла. Күпләре исә Татар жыры проектын якларга тырышты. Җырчы Зәйнәф Фәрхетдинова булай диде.
Кешеләрне киенәне бар матур итеп кабул итәргә кирәк. Тырышырга кирәк, матур итеп шишендергә, матур итеп киендергә. Ансыз да. Хәкем ул фикер әлбәттә шул вазгыятта эш. Әмма инде мо яшәр. Әгәр дә шундый барыбыр мондый фестивальләрнең булуы бик әйбәт. Мин бер үк мактадан гайры берлин дип минем беркайчан да җавабым юк. Баягына барсам да шул ук мәсьәлә чүтте зәйя татарның үзендә карадым бардым. Бик матур әлбәттә. Кызык сымыл ятырга кирәк, яңалык эзләргә кирәк. Әлбәттә безнең инде үзебезнең тамырларыбыздан аерылмаса кирәк, аерылмыйбыз инде. Аерылмыйлар, эзләнәләр, бу эзләнү бит инде. Барыбер эстрада фестивале булса да, барыбер анда үзебезнең моңнарыбызга төрелеп,
Нида жыршы Зәйнәф Фәрхетдинова сөйләшүгә алып баручы һәм фестивальнең сценаристы Айваз Садыр кушылды.
Башка илләрдән, башка татар диаспораларыннан бу безнең татар сәнгатен, татар жырын тагырга шундый зур масштаблы фестиваль аркылы күтәрү фишин дигәндә, гомумән тегеп, әгәр дә стилгә килсәк, Салават әфәнденең үзенә җавапчасы килә, теге сәхнәдә бик матур образлар үзенең шаптыяны шундый сеткалы футболка киеп чыккан үзенең хәтерлим. Бу елда татар жырына килгәндә, менә безнең стилист кыз Алина белән бик якын таныш үзе.
Диде фестиваль сценаристы Айваз Садыров. Жерше Филюс Кахиров мондый фикердә.
Дөрес аңларга тиешле плюсовая фонограмма дигән бер авыз ачып басып тору. Мин шуңа каршы. Жершенең һәр кешенең әлбәттә үз тәрбиясе бар. Сәхнәгә чыга, шишенәме, киенәме, миңа калса кешенең үзеннән тора. Әгәр әйтә сине мәҗбүри рәвештә шишендермәкче булган икән, син бар ул да кит инде. Шишенмә, ни шишенеп торасың? Бу һәр артистның үзеннән тора булса. Татар моңында да, татар жырында да катнашуым, ул татар моңы миңа калса, безнең ата-бабабыздан алган алтын мирасын саклау. Татар жыры ул яңа матур жырлар белән, яңа сулыш өреп, киләсе менә буынга шушыны җиткерү. Миңа калса, мен икесендә дә катнашам, икесендә дә теләп катнашам, һәм сәхнәгә чыгар алдыннан нинди киенү һәм җырлау мин бер вакытта да плюска айланаман, һәр вакыт минус дип әйтәбез инде бул тере тавышка жырлыйм шуңа күрә мин үзем өчен җавап бирә алам һәр вакытта да
диде җырчы Филюс Кахиров алар белән хәбәрчебез Рөстәм Исхакый сөйләште фестивальнең гомум бюджеты турында бирелгән сорауга Барс Медиа продюсерлык үзәге мөдире Радик Артемьев җавап бирде узган елдагыча фестивальне оештыру 12 миллион сумга төшә әйтергә кирәк гала концертның чыгымнарын каплау турында сүз бармый һәм бу максат итеп куелмый да иң мөһиме ел буе эшләгән талантларны күрсәтү бәяләү яхшы программа тамашачыларны шатландыру һәм чын мәгънәсендә матур кичә шоу оештыру Трудидуал. Билетларның бәясе узган елдагыча 4000-нән алып 9000-гә кадәр. Оештыручылар белдергәнчә, башка елларда кебек тамашачылар татар җырына баруны берничә ай алдан хәстәрли башлый. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Микрофон алдында Ландышкарасов булды. Сау булыгыз.